Азаттык радиосу сегин. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшырыдан. Татарстан думада қаралашық яңа мәғариф қанунын милли мәктәпләр үшін қорқыныш дей. Думадағы татар депутатлары оның қорқынышын көрмейді. Новосибирскида Сибір татар яшьләре фестивалінде көңілді һәм истәлекле очрашулар көп болды, яшьләр күбірек орысша аралашты. Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы жырларны танылу үшін түгел, бары тек өзі үшін иҗат иткән Фаил Фәсхетдинов. 21 яшьлек егет, 2 оқу йортында білім ала, өзі яза, өзі башқара. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Россия хөкүмәте милли мәгариф өчен бик куркыныч канун әзерләгән. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Радил Вәлиев белдерде. Туган телләрне укытуны милли республикаларның үзләре хәл итү канун өлгесенә кертелмәгән. Моңа кадәр эшләгән канунда ул бар иде. Мәктәпләр язмышы хәл ителгәндә ата-аналарның хокуклары да битерелгән. Наил Алан Радил Вәлиев белән бу канун өлгесе турында сөйләште.
Соңгы 10-20 елда Россиядә мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр бик күп булды. Атна саен диярлек Россия Дәүләт Думасы Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертә торды. Һәм без бу үзгәрешләрне үзебезнең дәүләт советында тикшереп, ул хакта фикер алышып, Россия Дәүләт Думасына үзебезнең фикерләрен, тәкъдимләрен җибәрә тордык. Һәм менә ниһаять Россия Дәүләт Думасында бу закон проектлары тикшерә башладылар. Бу закон проектлары инде күптәннән эшләнә башлаган иде. Моннан 2 ел чамасы элек Россия хөкүмәте һәм Россиянең мәгариф һәм министрлыгы Россиядагы мәгариф турындагы закон проектын эшләп, аны Россия мәгариф министрлыгының сайтына алып куйды һәм халыктан, җәмәгатьчелектән үзләренең фикерләрен, тәкъдимләрен язып җибәрергә сорады. Һәм менә шушы ел ярым эчендә бу закон проектына 20 меңнән артык тәкъдим килде. Һәм бездә Татарстан Республикасыннан, Татарстан мәгариф министрлыгы һәм Татарстан Дәүләт Советы үзебезнең тәкъдимләребезне Россия Дәүләт Думасына һәм мәгариф министрлыгына җибәргән идек. Һәм менә ниһаять Россия Дәүләт Думасыннан әле күптән түгел бер атна элек кенә Татарстан Дәүләт Советына әлеге закон проекты килеп төште. Һәм бу закон проекты берәү генә түгел, аның альтернатив варианты да бар. Аның соңында инде коммунистлар КПРФ тарафыннан эшләнгән закон проекты. Һәм менә без 2 октябрь көнне Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында шушы 2 закон проектын ортага салып сөйләштек, фикер алыштык. Һәм үзебезнең анык фикерләребезне Россия Дәүләт Думасына җиткердек. Безнең фикерләребез нинди? Билгеле, моңа кадәр дә Россия Дәүләт Думасында кабул ителгән законнарда мәгариф өлкәсендә милли республикалар өчен һәм милли республикаларда һәм башка төбәкләрдәге милли мәгариф өчен уңай фикерләр, уңай үзгәрешләр, уңай тәкъдимнәр бик артык күп түгел иде. Киресенчә, моннан 5 ел элек 309-нчы закон кабул ителде. Шуннан соң бердән дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә кабул итү турында Россия мәгариф министрлыгының әмере приказы чыкты. Болар берсе дә безнең файдага, туган телләр файдасына, милли республикалар һәм Россиядәге халыклар файдасына түгел иде. Без инде менә бу яңа закон проектыннан менә шушы хилафлыклар төзәтелеп, милли республикаларга, халыкларга, милләтләргә һәм аларның туган телләренә, милли мәгарифкә игътибар артыр дип өмет иткән идек. Һәм шушы өметне тормышка ашыру өчен үзебезнең тәкъдимләребезне дә әйткәнемчә Россия Дәүләт Думасына җибәргән идек. Дөрес, безнең тәкъдимләребезнең шактый гына анда урын алган, без 40-тан артык тәкъдим җибәргән идек. Әмма ләкин иң кирәкле, иң мөһимнәре төшеп калган. Киресенчә, менә бүгенге көндә эшләп килә торган Россиянең мәгариф турындагы законына караганда да бу закон проекты безнең өчен тагын да куркынычрак булып чыкты. Эш монда нәрсәдә? Моңа кадәр Россиянең конституциясендә 68-нче статьяда язылганча, телләрне өйрәнү Россия хөкүмәте гомумән Россия тарафыннан гарантияләнә телләрен саклау үстерү гарантияләнә дигән мәддә бар иде 61-нче мәддә Россия Конституциясында. Ул хәзердә бар. Әмә шушы Россия Конституциясының 61-нче мәддәсенә таянып, Россиянең мәгариф турындагы законында 6-нчы статья кабул ителгән иде, 6-нчы мәддә. Анда мондый сүзләр бар иде. Бүгенге хәзер һәм ул закон әле бүгенге көндә дә гамәлдә. Ул да булса, Россиядә туган телләрне өйрәнү, укыту Россия Федерациясендәге субъектларның законнары белән билгеләнә тәртипкә салына дип әйтелгән иде. Һәм менә безгә килеп төшкән закон проектында бу бөтенләй юк. Без моңа кадәр үзебезнең законнарыбыз белән, үзебезнең республикада туган телебезне һәм туган әдәбиятыбызны бу беребездә генә түгел, Россиядә 21 милли республика бар. Шуларның һәммәсендә дә туган телләрен, туган мәдәниятне өйрәнү үзебезнең законнарыбыз буенча, республикаларның законнары буенча хәл ителә иде, тәртипкә салына иде. Демәк, әгәр дә бу закон проекты кабул ителсә, шушы килеш, безнең инде андый хокукыбыз булмаячак. Бу инде 309-нче законның дәвамы, аны ныгыту, аны тагын да куәтләү дигән сүз. Без һич кенә дә моның белән килешә алмыйбыз. Бу законда бер генә нәрсә бар. Ул да булса, Россия Федерациясе гражданнары үзләренең туган телләрендә белем алырга хокуклы диелгән. Ә хокуклы, ничек хокуклы? Аның тәртибе ничек? Димәк, без бу тәртипне киләчәктә үзебез билгеләй алмаячак. Мәскәү ничек куша, Мәскәү нинди тәртип чыгара, без шуның буенча эшләргә тиеш булабыз. Бу мәсьәлә, әйткәнемчә, инде дәүләт советының безнең комитетында, мәдәният комитетында, мәгариф комитетында тикшерелде һәм без моңа үзебезнең фикеребезне әйттек һәм моның белән һич кенә килешмәүебез турында дәүләт думасына җиткердек. Аннан башка да бу закон проектында безне канәгатьләндермәгән урындар бик тә күп. Мәсәлән, моңа кадәр авыл мәктәпләрен ябу, яисә үзгәртеп кору, авылдагы халыкның җыенының карары белән хәл ителә иде. Әгәр дә авылда мәктәп, мәсәлән, урта мәктәпне 9 еллыккамы, яисә башлангычкамы калдырасың, яисә башка төрле үзгәреш итәсеңме, халык фикереннән башка бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш түгел иде. Моның бер ачык мисалы да булды. Мәсәлән, Биектау районында үткән елда бер мәктәпне ябу турында район хакимияте карар чыгарган иде. Һәм анда җәмәгатьчелек күтәрелеп, судка мөрәҗәгать иттеләр мәхкәмәгә, һәм бу карар гамәлдән чыгарылды. Чөнки ул карарны чыгарган вакытта хакимият халык белән киңәшмәгән, халыкның җыенын үткәрмәгән булган. Менә бу яңа эшләнгән закон проектында бу мәсьәлә шулай юкка чыгарылган. Яңа закон проекты буенча инде халыкның фикере исәпкә алынмый, бу мәсьәләне бары тик бу уку йортын, бу мәктәпне гамәлгә куйган оешма, димәк, район советы, район җитәкчелеге, шәһәр җитәкчелеге хәл иттергән. Бу димәк, халыкны читкә тибәрү, халык фикерен санга сукмау, бары тик депутатлар, яисә район җитәкчелеге тарафыннан гына хәл ителгән сүз. Бусаны китсәк, мондый безне канәгатьләндермәгән урындар бик күп. Шуңа күрә без менә үзебезнең комитетыбызда шундый карар чыгардык. Закон проекты икәү иде. КПРФныкында да, КПРФ эшләгән закон проектында да милли мәгарифкә игътибар бик аз. Аны да без күздә тоттык һәм бу ике закон проектында хупламаска дигән карар чыгардык. Инде безнең киләчәктә эшләребез ничек булачак? Озакламый, 16 октябрьдә бу закон проектлар икесе дә Россия Дәүләт Думасына каралачак, һәм анда аларның берсе кабул ителер дип уйлыйм. Һәм бу кабул ителгән закон проекты яңадан безнең парламентларга, субъектларның парламентларына, республикаларның парламентларына җибәрелсәк, һәм без октябрь аенда үзебезнең сессиядә, дәүләт советында бу закон проектын карап, кабул ителгәнен карап, аңа үзебезнең төзәтмәләребезне җибәрәчәкбез. Һәм һич шиксез менә мин әйткән матдәләргә һәм әле мин әйтмәгәннәрне дә үзебезнең төзәтмәләребезне эшләп, рәсми рәвештә кабул итеп, без дәүләт думасына җибәрәчәкбез. Безнең планнарыбыз шул. Һәм һич шиксез мин Россия җитәкчелегенә дә, җәмәгатьчелек тә, дәүләт советы да бу хакта үзенең фикерләрен җиткерде дип ышанам. Татарстаннан сайланган депутатлар бу хакта нишә алар үзләренең фикерләрен ачык итеп, анык итеп, принципиаль итеп Россия Дәүләт Думасына трибунасыннан да депутатларга җиткергә тиешләр һәм безнең таләпләребезне аларны депутат итеп сайлап куйган халыкның, Татарстан халкының таләпләрен дә җиткергә тиешләр дип саныйм. Бу закон проектлары безнең өчен, милли республикалар өчен бик тә куркыныч, бик тә хәвефле законнар. Шуңа күрә монда бер Татарстан гына түгел, инде әйткәнемчә, Россиядә 21 милли республика бар, аларның һәммәсе дә özlerinin fikirlerini bildirirler, ciddirlerdi bileyim. Biz bu arada başka parlamenti bile enteye kırdık, başka respublikaların parlamentleri bile deriz. Her vakitte aşağı takılır, enteye atırabız. Onların da bu mesele dik nokburçu hem bizim fikrimiz birden bulurga atıyoruz. Eğer de aynı meşhur 21 subyekt, 21 respublika birden bulup bu zakon projektine karşı çıksa, ona özlerinin zetmelerini cibersen, hemşe belki devlet olmasının hem Rusya içerisindeki fikri bizim hakkı özgürlük diken ümitte var.
Шулай деп Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Думада әзерләнгән яңа мәгариф кануны куркыныч дип саный. Татарстаннан Россия Думасы депутаты, Думада мәгариф комитеты әгъзасы, Россия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов яңа канун өлгесенең милли мәгарифкә әлләни куркынычы юк ди. Әлегә үзгәрешләр кертергә вакыт бар ди ул.
Сүз белән генә әйткәндә, әле бу канунны без Дәүләт Думасында карамады, карарга җыенабыз гына 16 октябрьләрдә без аны беренче кушта карыйбыз. Әмма соң инде бер ай вакыт бирелә шушы канунга төрле өстәмәләр кертү өчен, төзәтмәләр кертү өчен. Без үрибез инде ул әлбәттә хөкүмәт тарафыннан, мәгариф министрлыгы тарафыннан язылган канун, аның кадәр теге безне менә тулысынча канәгатьләндерә дигән сүз түгел. Безнең үзебезнең бар тәкъдимнәребез. Мәсәлән, шул авыл мәктәпләренә карашы, мисал өчен анда нормада район депутатлары шушы авыл мәктәпләренә җабу җавап мәсьәләсен хәритәләр дигән фикер кертелгән, иске канунда да ул һәм бездә шундый фикердә торабыз, шул авыл җирлегендә торган кешеләрнең фикерендә белергә кирәк, алар фикере белән дә кулланырга кирәк дигән төзәтмәләрне. Аннан соң менә туган тел турында тагын бераз көчәйтеп җибәрергә өйрәнү буенча теге иске закондагы кебек тагын бер гамәлләп куярга регионнар үзләренең юлламалары нигезендә шушы туган телне өйрәнүне билгеләр дигән ныклап торып язып куярга. Әйтәсе килә, әгәр туган телне тагын бер тапкыр кайтканда анда күп кенә нормалар каралган. Иске законда без менә күптән түгел генә бергә Дәүләт Советы белән Татарстанның керткән юлламалар анда бар. Шуңа күрә ниндидер теге миндә зур куркыныч, менә шушы кабул ителсә туган телен өйрәнү бетә икән дигән андый куркыныч юк. Безнең хәзер бу юллама нигезендә дә гамәлгә нәрсә кереп китә. Уку йортлары үзләре төрле программаларны әзерлиләр һәм кабул итәләр дигән. Һәм аларга ул уку якынча уку программалар, якынча уку программалар булып кына килә. Шуңа күрә күп җаваплылык туган телне өйрәнү буенча да һәм шулай ук шушындый этнокультур компонентның булуы да күбесенчә үзенең шушы мәгариф учреждениесенең үзеннән торачак. Менә бу инде җәмәгатьчелеккә дә, ата-аналарга да зур җаваплылык йөкли. Ялгышып китмәскә, шушы программаларны караган вакытта менә тиешлесен сайлап алып, шушы безнең балаларга туган телне дә өйрәнә торган мөмкинчелек бирә торган программаны сайлап алырга кирәк дигән шушындый менә бик зур җаваплылык тора дип әйтәсе килә. Шуңа күрә минем ниндидер теге аның кадәр нәрсәдәндер яңа закон ниндидер безнең бүгенге көндә җитешкән теге туган телне өйрәнгән өйрәнүдә җитешкән нәтиҗәләргә берлектә киртә куя дип әйтмәс идем, ләкин әле төтәсе аны шумартып җибәрәсе урыннар бар.
Дәүләт Думасында әзерләнгән яңа мәгариф кануны турында Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Новосибирский шәһәрендә 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Анда Русиянең Сибир ягы төбәкләреннән һәм Казахстанның Семей шәһәреннән килгән делегатлар татар яшьләренең бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләште. Әмма күбрәк урысча. Анда безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева да булып кайтты.
Фестивальгә делегатлар һәм кунаклар, Новосибирский, Омский, Томский, Красноярский, Кемерово, Иркутский, Прокопьевский, Улан-Удэ шәһәрләреннән. Новосибирский өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омский өлкәсе Тары районының Ылы Уыш авылыннан һәм Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән килгән иделәр. Кунаклар Татарстаннан да булды. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы юлламасы белән ТНВ планета телекомпаниясе хезмәткәрләре, татарлар программасы мөхәррире Раил Өмитбаев һәм оператор, Татарстанның атказанган артисты, танылган җырчы Резидә Шарафиева, Казан милли мәдәни үзәк укытучысы, хореограф Нигина Ахмадуллина, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлнәс Бәдретдинова, форум активисты һәм тарих белгече Руслан Айсин, татар дискәтүкләре алып баручы диджей Илзия Юзмухаметова һәм Карин Тенчерин исемендәге дәүләт драма һәм комедия театры артисты Зөлфәт Закиров килгән иделәр. Казан кунаклары Сибир яшьләре белән җыр, бию, сәхнә осталыгын шымарту дәресләре үткәрделәр. Төрле очрашуларда чыгышлар ясадылар, бию кичәләре оештырдылар. Гомумән, фестиваль кысаларында оештырылган чараларның үзәгендә булдылар. Делегатларны һәм кунакларны Новосибирскидан 40 чакрым ераклыкта булган Бердский шәһәре янындагы юбилейный балаларны сәламәтләндерү белем бирү үзәгендә урнаштырдылар. Фестивальнең күп кенә чаралары, яшәү, туклану, ял итү барысы да шул үзәктә булды. Фестиваль барышында үзара танышу, аралашу максатыннан төрле уеннар да каралган иде. Юбилейный үзәгенә килеп урнашуга яшьләргә психологик күнекмәләр бирелде. Төркемнәргә бүленеп, яшьләр биремнәр шиштеләр, төрле уеннарда катнаштылар. Кичке аштан соң танышу кичәсе башланды.
5-нче Себер татар яшьләре фестивален ачык дип белдерәбез.
Башта делегатларны Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Әмир Гәрәев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова тәбрикләде. Аннан соң делегатлар белән танышу башланды. Һәр коллектив үзе белән таныштырды, нинди дә булса юнәлештә осталыгын күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк. Кичә барышында коллективлар татар җырлары башкарсалар һәм татар биюләре күрсәтсәләр дә, чыгышлар асылда рус телендә барды. Моны яшьләр татар телен начар белүләре белән аңлаттылар. Шулай да туган телебездә чыгыш ясаучылар да булды. Новосибирск өлкәсе Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Ибрагимованың чыгышы да, оқыған шиғыры да татар тілендә булды.
Біздің ауылда яшьләр күп. Біз қатнашамыз түрлі конкурсларға, фестивальдарда, сабақтойларға йөрәбез. Монда алып келдім бараба татарларының шиғыры. Аны язылған бараба татарларының язучығызы Айтуқа. Яшәгән ол 1800 елларда Тармакүл деген ауылда.
Яраткан ярлар бойы минең, барып талай күргән барлар микән. Ойыны ла йөрдем. Ян сүгәннән артык парлар микән. Барда ла туман, кайгы хәсрәт минең очкаем тулган. Күреп лә калсын күн дәүләтим, әсән генә булсын ел әүләтим.
Казахстанның Семи шәһәре кунаклары да фестивальдә катнашучыларны татар телендә сәламләделәр.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле кардәшләребез. Бүген без үзебезнең рухиятларыбыз һәм телләребез саклану өчен чыгып.
Красноярск шәһәреннән килгән Кызылъяр яшьләр оешмасы җитәкчесе Лилия Хабибуллина да делегатларны татар телендә сәламләде. Әмма тел байлыгы җитмәү сәбәпле ахыры чыгышын рус телендә дәвам итте.
Хәерле кич, кадерле кунаклар. Сезгә Красноярск татарларыннан бик күп сәлам. Хәзер мин сөйлим Красноярск оешмасы Кызылъяр турында. Мы были созданы 6 марта 2012 года. Мы проводим различные праздники. Организация устанавливает связи с татарской молодежью с целью изучения, сохранения языка, культурно-исторических и духовных ценностей, традиций, образа жизни татарского народа.
К күпләр үзләренең чыгышларында халкыбызның гореф-гадәтләрен, гилаларын, мәдәниятен, тарихын белүнең кирәклегенә басым ясадылар. Фестивальнең аларны өйрәнүдә ярдәме булуына өметләнүләре турында әйттеләр. Фестивальнең икенче көнендә күп кенә җитди чаралар узды. Аларны санап киткәндә, фестивальнең тантаналы ачышы, яш була белү осталыгы темасына түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яш буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре һәм ачык һавада спорт уеннары. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Новосибирск татар милли мәдәни мөхтәрияте активисты, биология фәннәре кандидаты Равил Бадретдинов Себер ягында яшәүче татар яшьләренең милли мәдәниятке аз тартылуы өчен борчылуын белдерде. Ул татар тарихының бай булуы яш буынга аны җиткерүнең мөһимлегенә дә басым ясады.
Безнең яшьләрнең аңнары урыслаша. Бу факт. Ничек аларның күзләрен ачарга, бу безнең эш. Шуңа күрә без аларны монда җыябыз, реаль фактларга таянып, сөйлибез, аңлатабыз. Чөнки алар урыс мәктәпләрендә укыйлар, анда ассимиляцияләштерү бик көчле. Бу яшьләр кирәк. Чөнки татар яшьләре арасында яңа фикерләр таратырга, критик яктан татарларга карата нинди политика алып баралар, аны тәнкит белән карарга кирәк.
Икенче көннең кичке программасы да кызыклы булды. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйге оештырылды. Яшьләр төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр, җырладылар, биеделәр. Төрле уен коралларында уйнадылар. Нәтиҗәдә Сибир татар яшьләре фестивале егете исеменә Новосибирскидан Надир Нигматуллин, Сибир татар яшьләре фестивале кызы исеменә Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Нигматуллина лайык дип табылды. Бәйгедә катнашкан башкалар да игътибарсыз калдырылмадылар. Аларга тырыш егет, кыю егет, серле егет, Зәвыклы кыз, кыю кыз, уңган кыз исемнәре бирелде. Өченче көнне Сибир татар яшьләре фестивалендә катнашучыларның бер төркеме шәһәрдә милли мәдәниятләр үзәгендә оештырылган гаилә милли мәдәниятнең нигезе дип исемләнгән фәнни гамәли конференциясендә һәм Новосибирск өлкәсенең 75 еллыгын билгеләү чарасында катнашты. Өлкә юбилее уңайыннан уздырылган чараларның иң күләмлесе дип шәһәрнең үзәк мәйданында оештырылган зур концертны әйтергә булыр иде. Әлеге концерт программасында милли коллективларның чыгышы, шул исәптән татар коллективының чыгышы да каралган иде. Анда Резида Шарафиева Сабыйшак дигән җыр башкарды. Аның чыгышын фестиваль барышында бию остаханәсендә тупланган кызлар төркеме биюе бизәп торды. Юбилейны үзәгендә дә делегатлар өчен күп төрле чаралар оештырылды. Яшьләр идеяны тормышка ашыру семинарында катнаштылар. Татар тарихы, Рәшит Вагаповның иҗаты һәм тормыш юлы темалары буенча лекциялар тыңладылар. Новосибирскның кайбер танылган татар шәхесләре белән очраштылар. Җыр, био, актерлык остаханәләрендә шөгыльләнүләрен дәвам иттеләр. Сибир татар яшьләре фестивалінең 4-нче көнендә Бердский шәһәренең мәдәният сараенда делегатлар һәм кунаклар катнашлыгында зур концерт күрсәтелде. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр чыгыш ясады. Казан кунакларын Резида Шарафиеваның дәртле җырлары, Нигина Ахмадуллинаның матур биюләре концертның күркәм бизәкләре булды дисәк ялгыш булмас. Концерт тәмамланганнан соң сәхнәгә Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Гареев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова күтәрелде. Алар фестиваль барышында аеруча актив булган кайбер делегатларга истәлекле бүләкләр бирделәр. Аннары барлык катнашучыларга да катнашучы дипломы тапшырдылар. Концерттан соң теләгән кешеләр өчен Тимир юл техникасы музеена экскурсия оештырылды. Музейда узган гасырның төрле елларында эшләнгән һәм Сибир ягы тимер юлларында йөргән паровозлар, тепловозлар, электровозлар тупланган. Шунда ук төрле елларда төрле кулланышлар өчен эшләнгән вагоннар да бар. Ватан сугышы барышында яраланганнарга операциялар ясау өчен яратылган вагоннарның эченә кирип карау мөмкинлеге дә булды. Фестиваль тәмамланганнан соң кайбер делегатлар һәм кунаклар үзләренең фикерләрен белдерделәр. Делегатлар арасында татарча сөйләшүчеләр аз булды. Күпчелек безгә русча җавап бирү уңайрак дип фикерен рус телендә белдерде.
Минем исемем Назиля, 18 яш, мин Улан-Удэдан. Мне понравилось все. Это для меня все ново. Столько молодежи татарской, и все стремятся сохранить свою культуру, свои традиции, не забывать свой родной язык. Положительные только эмоции.
Все было прекрасно.
Много для себя открыли нового.
Бик яхшы, бик күңеллезді. Яшарның позитив улыгы, күңелле булары белән бу фестиваль искиткеч булды.
Фестиваль яхшы булды. Мин яратам татар или татарча сөйләшергә, кирәк татарча сөйләшергә.
Красноярск. Абсолютно все понравилось. Столько информации за эти несколько дней. Есть пища для размышления, есть над чем работать.
Бу кайбер делегатлар фикере булды. Иркутский шәһәре яшьләре сорауы буенча фестивальнең эше белән танышырга килгән Гөлнара Василенко да яшьләренең татар мәдәниятен, тирәнтен белергә теләүләре горурлык хисе тудырган.
Чувство гордости за то, что есть молодежь, которая хотят продолжать традиции, изучать родной язык более глубоко, петь татарские песни, изучать танцы.
Казан кунакларының да узган фестивальгә карата үз фикерләре бар.
Мин бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлназ Бәдретдин.
Фестивальдә катнашкан сибир татар яшьләре сезгә ничек тоелды?
Потенциал бар. Монда беренче тапкыр килгән нык яшь балалар бар, нык яшьләр. Аларны уятырга кирәк. Менә бүген ачыкланды мастер-класста. Телне беләләр, сөйләшергә оялалар.
Минем исемем Нигина Ахмадуллина. Мин эшли школа-студия ансамбля танца Казань.
Сездәге яшьләр белән эшләү авыр булдымы?
Бик авыр түгел, чөнки аларда теге татар каны бар. Мин әйтәм, нигә кызлар сез татар биюләрне оялысыз? Биюдә татарнан кин күңелле икәнлегенә күрсәтергә кирәк.
Мин Айсин Руслан, бөтен дөнья татар яшьләре форумы активисты, тарих белгече.
Сезнең бирегә килү максатыгыз нинди иде?
Иң беренче булып әлбәттә мондагы татар яшьләре белән танышу. Тарих белгече булып яшьләргә бераз тарихыбыз, мәдәниятебез турында, татарлык турында сөйләргә, татарлыкны үстергә. Нигез бар, ички халатны бераз тулландырырга дип менә шундый максат белән килдек.
Максатыгызга ирештегезме?
Ирештек дип уйлыйм, чөнки узган лекциядә, узган сөйләшүдә яшьләрдә кызыксыну уяндыгын без күрдек, сораулар биргәннәр. Гомумән татарлык белән кызыксыну бар аларда. Кызыксыну булса, потенциалны үстергә дә була. Белем дә җитеп бетми, кайдыр теге игътибар да юк. Яшьләр бит инде тегендә монда барырга ниятлиләр. Әмма ләкин менә әгәр дә без аларга нидер юнәлеш бирсәк, ни кылсалар, алып китәрләр. Әле монда генетик яктан да бик яхшы ни бар. Муллалары булган, атаклы фамилияле балалар да бар монда. Зыялы балалар нәселеннән килгән. Шуңа күрә менә кылса, сәләтләре бар. Һәм инде эшләргә. Татар дөньясы өчен Сибир ул стратегик җирлек. Аның үстерергә кирәк, һәм дә саклап калырга кирәк.
Мен монда бик ошады. Казаннан ерак китеп, мин дә думал, что татар теле беткән. Монда килеп төшкәч, яшьләр белән аралашкач, соклондым. Алар телиләр. Алар сорыйлар, белергә телиләр, сөйләшәләр. Авыр булса да тырышалар.
Менә асылда шундый уңай хисләр тудырган делегатлар һәм кунаклар күңелендә Сибир татар яшьләре фестивале. Оештыручылар да узган фестивальдән канагатьләр. Әмма эшнең тискәре яклары да булды. Алда фестивальләр оештырганда андый җитешсезлекләрне булдырмаска тырышырбыз, ди оештыру эшләре өчен җаваплы булган Ралия Галеева.
Было трудно. У нас в этом году коллектив молодой. Приходилось со всеми бегать, всем говорить. Очень было сложно. Мы, конечно, опыта набрали, потому что мы учимся сами все организовывать. По итогам, в принципе, я довольна. Было очень интересно. Сама программа, она была насыщенной. Главное, нужно видеть свои недостатки, чтобы в следующем исправить их.
Язмалар. Новосибирский даузган Сибир Татар Яшлары фестивале барышында эшләнде. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге кызган таба кунагы 21 яшлык Фаил Фәсхетдинов, үзе автор башкаручы, үзе фотограф, видео операторда. Ул үзен тырышмасаң беркем дә булышмаячак дигән девиз белән яши. Ике уку йортында укый, киләчәктә хәзер яраткан шөгыле җырлар язып башкаруны дәвам итәргә тели. Аның бүген контакт интернет битендә 6000-дән артык дусты бар. Яшьләр җырларымны тыңлый, мин танылу өчен түгел, үзем өчен язам ди ул. Фаил Фәсхетдинов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзыяпалар, Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыруы. Һәр бер атында без сезнең ниндидер яңа яш башкаручы белән таныштырабыз. Узган атнада без Айнас Аухадиев дигән яш башкаручыны сөйләткән идек. Бүген без танышабыз Фаил Фәсхетдинов белән. Фаил Шистай районы егете. Шулай ук яш башкаручы, фотограф та, видеограф та, видеога да төшерә. Гомумән бик күп эшләр эшли. Аның яше әле 20 белән 25 арасында. Төгәл үзе әйтер. Иҗат кешесе шуннан да булдыра һәм инде үзенә яшәргә дә әтиенене борчымыйсә җай таба. Фаил, татар яшьләре арасында бераз күпме дә таныла башлавың нәрсәгә бәйле? Җырлар башкаруыңамы әллә инде башка шөгылгәме?
Сәлам-сәлам дуслар. Уйлавымча инде татар яшьләре арасында танылуы минем җырларым булганга.
Менә синең контакты ялышмасам 6000-дән артык дуслар.
6000-дән артык күбәе бар, Аллаһа шөкер.
Ул менә шуннан җырга бәйлеме?
Әйе, дөрестән дә чөнки бер җырдан башладым, икенче җыр китте, өченчесе дә китте. Дуслар күбәйгәннән күбәя бара, дискотекаларда, Казан шәһәрендә, Чистай районында дискотекаларда чыгыш ясаганга күрә. Җырларым ошыйдыр инде кешеләр күбәйгәч.
Мине тагын юллар алып китте, сагышларга ничек түзәргә? Үзем киттем, җаным синдә калды, вәгъдә бирдең мине көтәргә. Сине уйлар үткән юлларымнан, бар булганың өчен мин куанам. Саубуллашып озатулар алып, безнең сөешулай сынала. Һаваларга очкан ак болытка, сине сөям дип язамам. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табырмын. Һаваларга очкан ак болытка, сине сөям дип язамам. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табырмын.
Казан киешерде башладым да, шушы яшьләр арасында күпме танылу алыр өчен. Әле инде син мәктәптә укыйсың, концертларда.
Садиктан бирле җырлап йөри идем инде. Мәктәпләрдә төрле выступленияларда гел җырлый идем. Конкурсларда катнашып анда төрле көзге балалар, кышкы бәйрәмнәрдә катнаша идем. Казан килгәч, дискотекаларга йөри башладым.
Татар дискотекаларында.
Да, татар. Иң беренче дискотекам минем Инна Софиевнаның Империалда булган дискотекасы иде. Шунда Мишар Патига барган инде беренче тапкыр, шуннан китте шулай җырлап. Уйлап карам-карам да, мин үземне шигырьләр язгач.
Шагыйрь дә менә әле.
Шигырьләр, җырларның авторлары мин инде.
Сүзләре һәм көйләреме?
Да, сүзләре дә көйләре. Икесе дә. Бөтен түгел, кайберләрен минем Инстаграм яза инде. Кайберләрен көйләрен дә дустым яза иде. Инур белән бергә җырлап йөри иде. Инур Гилязов. Хәзер, конечно, җырламыйбыз. Бик тә әйбәт булыр инде җырлап берсәк. Аның белән популяр җырлар да килеп чыкты. Татар кызы дип аталган. Иң популяр дип уйлыйм, потому что татар кызлары инде ул төсәр нә тыңлаганда бик яратып тыңлыйлар. особенно дискотекаларда жырлайсың екен, или туйларда шылай жырлағанда татар қызлары бик жаратып тұрмын дұрыстан да.
Таңдалда дегенде ұшыраттым сені гүзел, жолымды қорашыма жүрегім неше түзе. Сенің назлы елмаюың әсер кетті бетіне. Нәрсе соң бұл мәхәббет ойлай бары тесіне. Татар қызы ең шибәрі, татар қызы ең матуры. Сүзсіз қола, көздерінде бұлқын яна. Татар қызы ең шибәрі, татар қызы ең матуры. Бүтін үйге сүзсіз қола, көздерінде бұлқын яна.
Файл шеттен қарағанда Шестай ауылының шектер ұрыслашқан район көбек. Әміне нешек сен шушылай татар жанында болып, татар күйлеріне, татар музыксына тартылдың. Сен районның өзінден мүсің, әлі ауылдан мүсің?
Мен Шестай районы Евшерме ауылынан, Байыс Ақы туған ауылдан деп жатсады. Но Шестайда дұрстан әткенде татарча сөйлеші бігі аз, енді русша сөйлешеді. Но біздің ауыл татар ауылы, әне татар тілі көтшісі, әдебиет көтшісі, ауылда бүтін өбіз татарча, мишәрча деп етсек дәр сөйлеші. Вот что он крепко блин, ты без
меня.
Ади, главный вид врач был вышли. С огнем барменем. Полон принч класс ставка и боела лавер себе тре. Эви бабаем, и кек там дай син саулар, алашкер, барда и вет. Нашел. Эви бабай, татар аундовский на куре, гиль татарча, джирлар тем лав инде сала, на кайне ферхина, и тараганев, на гиль тем лавский на куре, наверное, инде.
А если мы таларным жиром кабат лап шахманца?
Йок.
Аларным жиром джирлап шахманца?
Йок. Но есть факт, что джирлы идем аларын джирлан, а нара инде уземным нашла джирлар китте. Берси, кинчисе, чинчисе, хазерда меня джирлар. Джирлы тилиптера, конечно, начерял здру.
Ахча
сыры тырган, да, дешевой девят мәселем кертесін.
Ол бұла тұрған да өзіңше әлемдер ғадәте синтезатада язып
компьютерде.
Әкен антырларды қолмай тұрған
да. Шылай, шылай. Дұрыстан да, әгер яқшы жыртылесін екен, яқшы аранжировка аңсын, заказывай тәсін, көрсінше енді сөздерін өзім язғанға көре, или сенген білен бірге язғанға көре, аның есімі Альмири Ағзамова енді, мия ердәм еті. Ол тұрыстан мен шылы сіздің журналистика бойынша бара, ол мен аның бек зор ердәмі бар. Вот мен жылашылай кетеді, да, кетейін, олаға шүкір, не жалайыз.
Бұл сен қай қойда оқисың? Файл, қайсы университетте?
Российский государственный торгово-экономический университет оқим, 5-ші курста, һәм там бір институт оқим, ансы енді яз, 2-ші высшее образование, ансы институт социально-гуманитарных знаний, анда юрфакта оқим.
Неше үлгіресің бұлардың қарай бұлсы?
Мені үлгіресің енді мені.
Өзің тіләп шулай?
Да, өзің
тіләдім.
Әті әне Шестайда қолдыра тіләділер бірінші, мен өзім Қазанға тіләдім. Қазанда мені біріншісі бюджет болған көре, мені ойладым екенші жерге де кереге үлгері олам дейіп, мені үлгері олам дейіп, қазір мені жырлап та еріп, фотосы да кетті, видеосы да кетті. Ансы консультант болып ішлейдім, мен видеода деген кеттейін, аннан кеттім, потому что үлгері болмай. Қазір мені жырлар язу үйінде, қазір мені туған күнге таба ала берсе, яңа жырлар ижат етемін деймін, әріп қалам. Чөнге тігеліні туған күні бек зұрлап көрі әті ұздырған едік.
Сенің туған күнді мен?
Да,
ешілікні?
21 ешілікні. Дискотека форум деген Амансурой үштіра тұрған дискотекада.
Амансур Қашап.
Қашап. Ол үштіратан дискотекада кергендік. Крыльеда бік көп күші келді, бік көп мен көтмеген едім де. Дүрістенде Файл Фасызиновтың туан күн деп аталайды ол дискотека. Бік қазы өтті. Шоке боланды көп күшеден алай туан күн өткен. Негеді бік қазы өтті көмім мен. Байыл да ала берсе, бәлгі келіп чықса, мұшыз шолай өткәребіз. Дискотеканы зұрлап, анда планлар бар енді. Сюрпризлар тегілай болай деп. Білім нәрсе болып шей, бәтер енді.
Әмін әсен, ол яшыларған енді жер кері екен, енді күйіп кері екен, қайын қарайсын?
Қазірге көсінші ойласаз енді, қазір тұңылар енді, салаваттың да, әне фәркенде, но қазір бет енді зарубежный типаш кетті енді, өзе қарасағыз енді, қазір көсінші дискотекаларда енді клубняк бет енді, яңғарай, шан көре көсінші клубняк яздырға тұршам, миллиатларда бұла енді. Мені бірінші жырлашынды грустный ұраплар еді, қазір олаға шүкір. Позитивныйлар кетті, дискотечныйлар, кіші бейті әтірген, әшілер бейті әтірген өзім, өзімнің жырларымны тыңларға яратам. кайберләре.
Әмма син шушы бик күп җир арасында үзеңне ничек хис итәсең?
Әйе, ул җирләр арасында үземне аста хис итәм әле. Мин яшь булган гына, мин үзем өчен күпсенчә язмам бит инде. Таналар өчен язмыйм менә.
Шушы язу күңелеңә инде рәхәтлек бирә.
Әйе, мин дөрестән дә.
Хаул син җиңел язылат, кемгәдер сорап, махсус яздырып тормыйсың?
Юк, юк.
Бөтен эшне беренче итеп үзең башлыйсың.
Бәйе, утырасың кич белән, илһам килеп китә дә. Килгәндә шигырын да язасың, көен дә язасың. Әзер менә минем күзенчә инде шул яшьләргә калган җырларны мәхәббәт, аерылышу, мәхәббәт аерылышу шундый темалар инде. Ә хәзер инчектер барыбер әтиәнигә, әбигә, бабайга багышлап, авылга багышлап җырлар иҗат итәсе килә. Алла бирсә шундый җырлар булыр, алла бирсә быел дип әнеп калам инде. Язу авыр түгел.
Кызган тоба. Әтиәнең нинди мөнәсәбәттә синең җырлавыңа? Чөнки менә күптән түгел Ранил Нуриев белән әңгәмә алган идем. Аның әтисе әйткән, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кермисең дигән инде. Юридик институтка кергә тәкъдим иткән һәм Ранил тыңлаган, ләкин инде җырлавын да югалтмаган. Ә синең әтиәнең ни теләктә иде?
Әни үзе инде җырлап йөри. Клубларда җырлый иде инде. Но безнең ике яктан да гаиләләр, берсе шигырь язса, берсе җырлый, мен шулай ике яктан да килгән дигәнчә, мин җырын да шигырын да язам. Әтиәне каршы булмады. Но мин беренче җырлап киттем дә көлделәр инде, конечно, көлделәр. Беренче җыр, икенче җыр киткәч, аннары уже җырлар татар радиоларында, Болгар радиосында, татар радиосында җырлар киткәч инде, үзем дә булып шоке, шулай үзем көтмәгәндә җырлар анда барлыкка килә башлады, алар да шатланып торалар. Чистага дискотекалар белән кач-кач. Тоже шатланып торалар инде. Алла бирсә менә 24-м, 23-м Чистайда дискотека үтәчәк. Алла бирсә, хөрмәтле тыңлаучылар, килегез, кая Чистаяклары.
Чистаякларында яшьләр шуннан да алар татар көйләрен тыңлыймы хәзер?
Гөмән әйткәндә менә дискотекаларда бик күп кеше йөрми Чистайда. Дусларым, знакомыйлар шу ишеткәнче арча балтачакларында гөмән клублар тулып тора диләр инде. Дөрестән дә анда саф татарча сөйләшкәч, татарчаларны күбесенчә тыңлыйлар. Но Чистайларында әйтмим, шулай күп була дип, бәлким субота дискотека үткәргәндер бөтен яшьләр авылга кайтып килә. Аллага шөкер, җылганнан җыла инде алар. Ә менә укырга кергәндә мин уйламаган идем культурная кирәк иде менә шул торговыйга дип уйладым. Шунда киттем, әти бер нәрсә әйтмәде. Беренче да калдыра теләгәннәр иде, аннары миңа каршы килмәделәр. Аллага шөкер укыйм, ә иҗат тоже бара. Уйлаган булсаң, белгән булсам, конечно, может, культурында кирәк идем, кулекка. Бәлки, но...
Сәхнә тартам әллә сине? Халык арасында буласы килү теләге бармы?
Но миңа мәсәлән югалып калмыйм мин дискотекаларда кеше арасында югалып калмыйм. Җырлыйм, андый курку хисе юк, беренче генә оялу бар иде. Хәзер бер карасын тарта, дөрестән дә тарта. Но үзегез беләсез, татар эстрадасына чыгу авыр инде, тем более мишәрләргә. Татарларга ничек булса, инде мишәрләргә безгә, үзебезгә. Исе Бадырдинова, конечно, молодец.
Мишәрләр татар бедер бит инде.
Но бит инде акцент бар сизелә инде, кемдер бит ярата бетермей мишәрнең җырлавы. Әйткәннәре дә бар.
Син бит инде 21 яш хәзерсең, әйбе?
Да, 22.
22 тула шагала бер сагансың. Бер яктан караганда кыз белән йөри торган әллә ни артык тормыш турында уйламый торган вакыт кебек тоела. Менә син бирелеп менә шушы эшкә тотынганың. Син аны читтән караганда син урам егете кебек күпмедер.
Тормышта әтиәне ишкәсенә утырып булмый, тем более авылдан килгән егеткә, монда Казанга на все готовы сен беркем дә Москва сразу не строилась ты. Монда үзең тырышмасаң беркем дә сиңа бирмәячәк, дөрестән дә. Тегендә дә җырлыйсың, монда да җырлыйсың, барыбер бер каян поезд, монда туйына чакыралар, монда туйына чакыралар. Фото, видео белән үземне әкрен генә шулай акча җыеп, барыбер торак, урын кирәк, квартира, машина, бары мечта итәргә яра, кызык да 20-21-дә, 19-да клубка йөрергә кызык тору. Бөтен яшьләргә анда клубка барасың да, бие бисереп, может, кайтасың да. Но мин анда әйбергә бик алай ярата үтерим. Барып кайтырга мәгу күңел ачы биергә, дычыларга да яратам менә. Яшьләргә җырлап, кеше күңеле менә ошы бит кешеләргә. Әйтәлә рәхмәт җырларың өчен. Анда кызы яза егетемне искә алам, егет яза кызымны искә алам. Рәхмәт диләр. Үземә приятно, үземә приятно. Шулай.
Ашыклар язмышы, язылы күкләрдә, сиңа булган хисләр, мәңгегә, мәңгегә. Синең сихри караш, минем күзләремдә, тирә-як суклансын, безнең бәхеткә. Ашыклар көне диеп, йөрәкләр өзелә, синең мазыклар битем әверелә. Син тормыш яшәге, син минем хәзинәм, бер кайчан да сине бүтәнәргә бирмә. Ашыклар көне диеп, йөрәкләр өзелә, синең мазыклар битем әверелә. Син тормыш яшәге, син минем хәзинәм, бер кайчан да сине бүтәнәргә бирмә.
Инде шушы инде югары ноктада безнең әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Фаилсиңа бик зур рәхмәт. Уңышлар әле без алда бездә күрешәчәкбез. Чөнки әле синең иҗатта әкренләп күтәрелеп барасың. Алга таба клипларың да барлыкка килер дип
калабыз. Алла бездә планнар бар инде. Әй, үзегезгә чакырганыгызга рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шулай тамашачыларны, дусларны яңа җырлар белән шатландырып торам дип үләнеп әйтәм. Киләчәктә туктап калмаячакмын. Яңа җырлар Алла бездә булып торыр.
Хәзер саулашкан синең музыка белән бармы?
Музыка белән бит.
Юк. Файлны саулашам гына дигәнем бер сау килеп тора. Синең музыка белән бармы?
Юк.
Ничек дигәнең музыка язырга, һәм җыр язырга?
Бер елны бәрәңге булмаган ел булды дип хәтерлис. Әти белән бакчада су сиеп ятабыз. Бәрәңге әйтәндә, су юк, бәрәңгеләр кибе. Менә шулай, нитер җырым барлыкка килдем. Бәрәңгедә су сиебә, менә көй барлыкка килде. Ә мин көй барлыкка килгәч, көйне напиваю и башка сүзләр килә. Просто ритмга килмәсә дә, сүзләр белән напиваю да телефонга записываю. Аннары менә шулай сүзен көйне язгач, инде аранжировщикларга бирәсең дә, аларга шөкер көйне компьютерда язып бирәләр. Кешеләргә ашый, аларга
шулай китте.
Үзе китте дә.
Менә бит, бу инде сәләттер, Ходайдан бирелгән сәләт.
Да, минемчә шулай. Бөтен шулай язса, дәчеләр дә күп булыр иде. Видимо, бөтен язса алмый. Менә шулай килеп тора, реклама, аларга шөкер. Рәхмәт.
Менә аңладык инде хәзер. Хәзер әлегә сораулар юк. Исән-сау, уңышлар.
Рәхмәт, тамам, ярый, сау булыгыз.
Хөрмәтле дуслар, безнең Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды яш автор башкаручы Фаил Фәсхетдинов. Шистай районының Яушырмә авылы егете. Гаязыз хакый туган авылдан сау булыгыз.
Uzak yürmem koydan yanarına Dik sağındım aşan zihar mina Rahmet irgen kütüb olganına Biz gəhitle birgə bulanda Sine uylar ütken yullarım ben Var bulan öneşin min tuanam Sağ bulaşıp uzat ular alım Bizim süyüş olay sanalan Havalar bağışkan ah bulutka Seni siyem deyip yazam en Koyda bulsam da min Koyda yürsem de min Kaytır yıllar sina tabır men Havalar bağışkan ah bulutka Seni siyem deyip yazam en Koyda bulsam da min Koyda yürsem de min Kaytır yıllar sina tabır men Bağışkan az bulutka Seni siyem deyip yazam en Koyda bulsam da min Koyda yürsem de min Koytır yıllar sina tabır men
Kızgan Toba Her şimbe
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Карымнан читтә яшәгән карым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Карымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркиянең кырым анарсында Türk devletinin Türkiye'de organlarının da Kırım Tatar Milli Meclisi arasında bu aralarda münasebetler çok sık sık devam etti. Buna 13-14 Sentyabr günlerinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu ve Bekir Bozdağ Başbakan'ın birinci yardımcısının Yalta'daki ziyareti ve görüşmelerden son Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ötken hafta sonu AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğini yapkanı AK Parti'nin 4. Büyük Kongresine dünyadan kelgen birçok misafirinin beraber davet edilgen idi. Milli Meclis reisi 30 sentyabr kuni AK Partiyanın Ankara'da yapılgan bu konferansıya, büyük kongresine şeref misafirlerinden biri olarak iştirak etken edi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 1 oktyabr kuni Türkiye'den Kırım'a Kiev'ge kaytkan edi. Mana malum olganı gibi de kene 2 oktyabr kuni Türkiye'nin Dışkı İşler Ministri Ahmet Davutoğlu Kiev'deydi. Davutoğlu Kiev'de Yanukovic'in Ukrayna Dışişleri Ministri'nin de görüşkenden son Ukrayna Dışişleri Ministri'nin beraber Kırım Başbakanı Anatoly Mogilov ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan Usisi Kırım Tatar problemalarının kolga alınganı bir toplaşı geçirildi. Buna Ahmet Davutoğlu'nun bu görüşü ve bu görüşünün alakalı demeçleri de Türkiye'deki gazetelerde ve televizyalarda ken olarak neşir etildi. Ahmet Davutoğlu'nun Kiev'deki bu toplaşı ve ziyaretlerinin Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Konstantin Grishchenko, Kırım Başbakanı Anatoly Mogilov ve Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan yapkanı görüşünü takip etken Anadolu Ajansı kendi haber neşretti abonelerine. Bu görüşüden son Ahmet Davutoğlu Anadolu Ajansı'na üstüsü bir intervü verdi. Davutoğlu bunda Kırım Tatar kardeşlerimizin, soydaşlarımızın bundaki temel problemaların 5 ana meselede kolga aldık ve hakikaten çok ciddi inkişaflar kaydettik. Kırım Tatar kardeşlerimiz Ukrayna'nın Türkiye arasında dostluk köprüdür. Kırım bizim tarihi bağlarla bağlı olganımız bir coğrafyadır ve bir topluluktur dedi. Ve bunun alakalı görüşülerin bu Kırım Tatarlarının meselesinin kolga alınganı 5 ana meselede bırakı meselenin çizilmegenin ve bunlarla alakalı diğer görüşülerinde gelecek aylarda hatta çok kabarmadan tekrarlanacağın kaydetti Ahmet Davutoğlu Anadolu Ajansı'na bergeni özel intervüde. Ahmet Davutoğlu bu ziyaret her daim Kırım'ı ziyaret etmeye gayret etkenin ve büyük acılar çekken Kırım Tatar halkının Stalin zamanında sürgün edilgenleri yerlerden 1900 senelerden beraber başlap gelgenlerin ve 250 bin Kırım Tatarı şu sıralar Türkiye'nin de yardımının ayakta durmaya Kırım'a yerleşmeye tırışırlar. Elbette biz Türkiye olarak milli terbiyeden medeniyete kadar birçok problemleri var bu halkın. Bu problemalarını bugün bir komisyon içinde kolga aldık ve inşallah gene bir araya gelip bizimle Türkiye'nin Ukrayna arasında dostluk köprü olgan ekonomik istikrar manasında büyük ehemmiyet taşıran Kırım Tatarlarının soydaşlarının problemalarına sahip çıkmaya onların çözülmesi için yardım etmeye devam edecekmiz dedi Ahmet Davutoğlu bu intervüünde. Ahmet Davutoğlu'ndan olgan 2 oktyabrdaki bu görüşürden çok kabarmadan da Türkiye Turizm Ministeri Ertuğrul Günay Kırım'da edi. Ertuğrul Günay malum olganı gibi de İsmail Gaspıralı Kütüphanesi'ni ziyaret etti ve çeşitli vaatler verdi. Ayrıca Ertuğrul Günay Kırım'dan kaytmazdan evvel 5 oktyabr akşamı da Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu onun şerefine bir akşam yemeği verdi. Bu arada rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı Kırımoğlu bir halkın milli kureşi adlı vesikalı filminde 2 oktyabrde Akmeşit'te prezentasyası yapılacak idi. Lakin bu prezentasyaya Türkiye Başbakanının birinci yardımcısı Bülent Arınç'ın bizzat özünün iştirak etmek istemesi sebebinden başka künge değiştirilgen idi. Buna Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci yardımcısı Bülent Arınç bu Kırım'daki gecenin 18 Oktyabr'de geçirilmesini istedi ve 18 Oktyabr'de Kırım'da Ak Mescid'de geçirilecek Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı vesikalı filmin prezentasyasına iştirak edecek. 18 Oktyabr akşamı akşam saat 19'da akşam saat 7'de Kievskaya Caddesi'ndeki Profsoyuz Kültür Evi'nde geçirilecek bu prezentasya akşamı Türkiye Devlet Televizyası TRT'den de doğrudan bütün dünyaya gösterilecek. Bu akşamın tertipçisi Neşe Sarısoy Karatay'ın bergen malumatka göre aynı akşamda bir saatlik bir canlı yayın olacak ve arkasından Kırım Tatarlarının ve milli kureşinin alakalı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatı ve kureşini anlatkan esasında 9 bölükten meydana gelgen 270 dakikalık filmin ilk 1 saati o günü Profsoyuz'a gelgen misafirlerge gösterilecek. Bu dokumentel film Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumentel film Oktyabr ayının sonlarından başlayıp Türkiye Devlet Televizyası'nda gösterilmeye başlanacak. Bu filmle alakalı da Ankara'da da bir prezentasya geçirilmesi planlaştırıla ve bu prezentasyaya Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak etmesi beklenile. Bunun alakalı olarak Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Sentyabr'de Yalta'da olgan görüşüde, Milli Meclis Reisi'nin olgan görüşüde, Türkiye'de olgan böyle bir prezentasyaya iştirak edeceğin bildirgen ede. Belli Tatar ziyalısı Yusuf Akçura'nın kurganı Türk Ocakları'nın 100. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da Türk dünyasında tilde, fikirde, işte birlik adlı bir konferansya geçirildi. Bu konferansya sempozyum 3 Oktyabr günü Türkiye'nin Ankara'daki Milli Kütüphane'nin konferans salonunda açıldı ve 4 Oktyabr günü yakınlandı. Bu konferansiyanı Profesör Doktor Mehmet Öz açış bildirinin başladı. Sempozyuma Kırım'dan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yaşlarda iştirak ettiler. Bu sempozyumda tilde birlik, fikirde birlik, işte birlik, yaş akademisyenler gözünün Türk dünyasında birlik ve 21. asırda Türk dünyasında birliknin nasıl olacağı hakkında çeşitli bilim adamları ve insanlar öz fikirlerini bunda takdim ettiler. İsmail Gaspıralı'nın tilde, fikirde, işte birlik şiarından böyle sempozyumların yapılmaya devam edeceğini bildirdi. Türk Ocakları rehberliği.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlıqning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.